Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med katehezo o prilike o usmiljenem očetu. Sveti oče se je srečal svetovnim voditeljem skupnosti Bektašev, kardinal Parolin v Estoniji, klic za stobi in pričevanju.
Današnja kateheza med splošno audienco je bila posvečena vsem dobro znani priliki o usmiljenem očetu in njegovih dveh sinovih, ki nam, kot je dejal papež, pomaga razumeti neskončno Božje usmiljenje. Frančišek se je osredotočil na drugi del prilike ter najprej v ospredje postavil veselje očeta, ki pravi, pripeljite pitano tele in ga zakoljite ter jejmo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel, bil je izgubljen in je najden. S temi besedami je oče prekinil mlajšega sina v trenutku, ko je priznal svojo krivdo. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. A očetovo srce ne more prenesti teh besed. Pohiti, da bi sinu povrnil znamenja njegovega dostojanstva. Da mu belo oblačilo, prstan, sandale. Jezus v priliki ne pripoveduje o užaljenem in jeznem očetu. Nasprotno. Edino, kar si oče želi, je, da bi imel sina pred sabo živega in zdravega, razveseli se ga in pripravi gostijo. Po papeževih besedah je sinova vrnitev opisana na zelo ganljiv način. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil. Pritekel je, ga objel in poljubil. Kako velika je očetova nežnost!
La misericordia del padre è traboccante. Incondizionata e si manifesta ancor prima che il figlio parli.
Očetovo usmiljenje je prekipevajoče, je brezpogojno. Izrazi se še preden sin spregovori, je dejal Frančišek. Sin se seveda zaveda, da je naredil napako in to tudi prizna. Grešil sem, vzemi me za enega od svojih najemnikov, pravi očetu. A te besede se razpršijo pred očetovim odpuščanjem. Ob njegovem objemu in poljubu sin spozna, da je kljub vsemu vedno ostal sin. Papež je poudaril, da je ta Jezusov nauk zelo pomemben.
La nostra condizione di figli di Dio è frutto dell'amore del cuore del padre.
Naše stanje Božjih otrok je sad očetove ljubezni srca. Ni odvisno od naših koristi ali naših dejanj in nam ga torej nihče ne more vzeti. Nihče nam ne more vzeti tega dostojanstva, niti hudič. Jezus nas s tem spodbuja, naj nikoli ne obupamo. Papež je spomnil na zaskrbljene mame in očete, ko vidijo svoje otroke, kako se oddaljijo in krenejo na nevarne poti, na župnike in katehiste, ki se včasih sprašujejo, ali je njihovo delo bilo zaman, na osebe v zaporu, ki se jim zdi, da se je njihovo življenje končalo. Na tiste, ki so se napačno odločili in pred sabo ne vidijo več prihodnosti, na tiste, ki so lačni usmiljanja in odpuščanja ter mislijo, da si ju ne zaslužijo. V kakršnikoli življenjski situaciji sem, ne smem pozabiti, da nikoli ne neham biti Božji otrok, otrok očeta, ki me ljubi in čaka na mojo vrnitev, je izpostavil papež Frančišek. Tudi v najtežjih življenjskih situacijah me Bog čaka in me želi objeti. V priliki nastopa še starejši sin, ki prav tako mora spoznati očetovo usmiljenje, je papež nadaljeval s pojasnjevanjem. Vedno je bil doma, a je tako zelo drugačen od očeta. V njegovih besedah ni nežnosti. Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza. Ko pa je prišel ta tvoj sin, nikoli ne izreče besede oče ali brat, misli samo nase. Baha se, da je vedno ostal ob očetu in mu služil, čeprav te bližine ni nikoli živel v veselju. Sedaj pa obtožuje očeta, da mu ni nikoli dal kozliča, da bi se poveselil. Ubogi oče, je pripomnil Frančišek. Eden sin je odšel, drugi pa mu ni nikoli bil zares blizu.
La sofferenza del padre. Come la sofferenza di Dio, la sofferenza di
Očetovo trpljenje je kakor trpljenje Boga očeta, kakor Jezusovo trpljenje, ko se oddaljimo ali gremo daleč, ali pa smo blizu, ne da bi bili zares blizu. Tudi starejši sin potrebuje usmiljenje. Tudi tisti, ki se imajo za pravične, potrebujejo usmiljenje. Ta sin predstavlja nas, ko se sprašujemo, ali se je vredno toliko truditi, če potem ničesar ne dobimo v zameno. Jezus nas spominja, da se v očetovi hiši ne ostane zato, da bi dobili povračilo, ampak ker imamo dostojanstvo soodgovornih otrok. Ne gre za izmenjavo z Bogom, ampak gre za to, da ostanemo na poti in hodimo za Jezusom, ki je samega sebe daroval na križu. Oče odgovori starejšemu sinu z naslednjimi besedami: Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. Poveseliti in vzradostiti pa se je bilo treba. Očetova logika je logika usmiljenja. Mlajši sin je mislil, da si zasluži kazen za svoje grehe, starejši sin pa je pričakoval povračilo za svoje delo. Brata med seboj ne govorita. Vsak živi svojo zgodbo, a oba premišljujeta v skladu z logiko, ki je Jezusu tuja. Če delaš dobro, prejmeš nagrado. Če delaš hudo, boš kaznovan. To logiko preobrnejo očetove besede. Poveseliti in vzradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj brat, mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden. Oče je povrnil dostojanstvo izgubljenemu sinu in ga postavil nazaj k njegovemu bratu. Brez mlajšega sina, starejši sin ni več brat. Največje očetovo veselje je videti, da se njegova sinova priznavata kot brata, je izpostavil papež. Sinova se lahko odločita, ali se bosta pridružila očetovemu veselju ali pa ga zavrnila. Razmisliti morata o svojih željah in pogledu, ki ga imata na življenje. Prilika se sklene z odprtim koncem. Ne vemo, kako se je odločil starejši sin, in to je po Frančiškovih besedah spodbuda za nas.
Questo Vangelo ci insegna che tutti abbiamo bisogno di entrare nella casa.
Evangelij nas uči, da vsi potrebujemo, da vstopimo v očetovo hišo in se pridružimo njegovemu veselju, praznovanju usmiljenja in bratstva. Bratje in sestre, odprimo svoje srce, da bi bili usmiljeni kakor oče.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Papež Frančišek se je danes v Vatikanu srečal s svetovnim voditeljem skupnosti Bektašev, Babo Edmondom Brahimajem. Gre za muslimansko skupnost, ki je bila ustanovljena v 13. stoletju v Turčiji in ki se je razširila predvsem v Albaniji. Kakor vse albanske verske skupnosti, so bili pod komunističnim režimom tudi Bektaši deležni preganjanja. Kasneje so ob različnih priložnostih sodelovali na dogodkih, ki jih je spodbudil Sveti sedež, kot na primer na dnevu molitve za mir v Asiziju ali pa na beatifikaciji Matere Terezije. Septembra 2014 so se srečali s papežem Frančiškom med njegovim obiskom v Albaniji. O današnji audienci je voditelj skupnosti za Radio Vatikan zatrdil, da je bilo čudovito srečanje. Papež je k njemu pristopil kot brat k bratu. To je bilo sporočilo bratstva. Ponovno je bila potrjena vrednost dialoga, bratskega srečanja in pomena, ki ga imajo verske skupnosti za današnjo družbo. Med pogovorom sta se spomnila apostolskega obiska v Albaniji, od katerega papežu v spominu ostajata zlasti mladost in moč naroda. Nadalje je papež sogovorniku omenil tudi pokopališča z mnogimi grobovi oseb, ki so bile preganjane in so svoje življenje podarile za vero v Gospoda in za bratstvo. Delo, ki ga opravlja svet verskih skupnosti v Albaniji in ki se srečuje ravno z namenom, da bi se ohranilo miroljubno in konstruktivno sobivanje in na vse zadnje tudi srečanje z verskimi skupnostmi, med katerim je Sveti Oče zaznal odločno željo po srečanju, po bratskem, iskrenem in odkritosrčnem dialogu. Le ta lahko vsem vernikom približa pot ljubezni, srečanja in miru. Kardinal Pietro Parolin, vatikanski državni tajnik, je na obisku v baltskih državah. Zadnja dva dneva je preživel v Estoniji. Včeraj je v katedrali svetih Petra in Pavla v Talinu vodil svetomašo. Leti so se med drugimi udeležili predstavniki oblasti in drugih krščanskih veroizpovedi. Kardinal je zbranim povedal, da jim prinaša pozdrave svetega očeta, ki jim zagotavlja tudi svojo molitev in blagoslavlja celotno katoliško skupnost v državi. Med homilijo je nato nadalje spomnil na Pavlove besede o zvestobi in trpljenju med pogovorom s starešinami iz Efeza. Te besede so še posebej pomenljive za krščansko skupnost v Estoniji. Zahvaljujemo se Bogu za zvesto pričevanje duhovnikov, redovnikov in laikov med spoprijemanjem s preganjanjem, deportacijami in ovirami vseh vrst v letih okupacije in diktatorstva, je dejal kardinal Parolin. Pred 25 leti je Estonija pridobila neodvisnost. Istega leta, to je 1991, so bili obnovljeni diplomatski odnosi s Svetim sedežem, ki so bili prekinjeni leta 1940. Leta 1993 je državo obiskal papež Janez Pavel II. Od takrat dalje so se bilateralni odnosi vedno bolj razvijali. Odnose med cerkvijo in državo pa sta zaznamovala vzajemno spoštovanje in duh sodelovanja v prizadevanju za dobro družbe kot celote. Danes je vaša dežela svobodna, je nadaljeval kardinal, pa vendar klic k zvestobi in pogumnemu pričevanju ni nič manj tihten. Glede na razširjenost sekularizacije, verske brezbrižnosti in včasih celo skrite sovražnosti do verskih prepričanj, je potreba po novi evangelizaciji vse bolj neodložljiva. Katoliška skupnost v Estoniji je majhna, zato je pomembno, da vsak njen član odigra svojo vlogo pri širjenju evangelija in zavzetosti, da bi vrednote letega prežile družbo. Delo evangelizacije pa ima tudi močno ekumensko razsežnost. V Estoniji sta globoko ukoreninjeni pravoslavna in luteranska tradicija. Vatikanski državni tajnik je izrazil svoje zadovoljstvo nad visokim nivojem odnosov in sodelovanja med kristjani različnih veroizpovedi. Povedal je, da se je v teh dneh, ki jih preživlja v Estoniji, z veseljem udeležil ekumenske molitve. S tem pa je tudi zaključil: spodbujam vas, da bi še naprej molili skupaj, poživljali dialog in sodelovali v raznih iniciativah za širjenje vere in skupnega dobrega v duhu evangelija. Danes je kardinal Pietro Parolin pred odhodom v sosednjo državo Latvijo imel še govor na univerzi v mestu Tartu. Spregovoril je o mednarodnih odnosih svetega sedeža. Najprej je razložil, da se izraz Sveti sedež izrecno nanaša na papeža, ki je Petrov naslednik na apostolskem sedežu. Vendar pa se običajno uporablja v širšem smislu in tako vključuje tudi državno tajništvo in druge oddelke rimske kurije, ki papežu pomagajo pri vodenju katoliške cerkve. V mednarodnem pravu je Sveti sedež razumljen kot suveren subjekt, s tem, da se suverenost ne navezuje na ozemlje, temveč na osebo, torej papeža. Kot subjekt mednarodnega prava ima Sveti sedež torej razvito diplomatsko delovanje, ki je pogosto opredeljeno kot vatikanska ali papeška diplomacija. Kardinal Parolin je opozoril, da ta izraz ne sme zavajati, da gre za diplomatsko delovanje države Vatikan, ampak, kot že rečeno, to dejavnost vodi Sveti sedež. Vodilni diplomatski akter Svetega sedeža je seveda papež sam. To je bilo na primer očitno pri Janezu Pavlu II. In predvsem njegovem posredovanju v dogajanju v srednji in vzhodni Evropi. pa tudi pri papežu Frančišku in njegovih pobudah, ki jo zaviščajo o vprašanjih, ki zadevajo celotno človeštvo, kot so na primer varstvo okolja, položaj beguncev in migrantov ter preseganje konfliktov in vojn. Pri diplomatskem delovanju pa papežu pomagajo tudi druge strukture Svetega sedeža, zlasti državno tajništvo, apostolske nunciature in delegacije v različnih državah ter stalne ali opazovalne misije pri mednarodnih organizacijah. Diplomatske odnose na bilateralni ravni Sveti sedež vzdržuje 180 državami. Apostolski nunci, katerega funkcija je enakovredna veleposlanikovi, ima dvojno vlogo. Po eni strani je papežev predstavnik v krajevni cerkvi, po drugi pa papeža predstavlja tudi pred državo in javnimi oblastmi. Če tudi v skladu z mednarodnim pravom je diplomacija Svetega sedeža atipična. Drugače kot države, Sveti sedež ne teži k političnim, trgovskim ali vojaškim ciljem. Razlika je tudi v tem, da katoliška cerkev ni nikjer zares tujka. Tako cerkev kot država, vsaka na svojem področju, delata za skupno dobro istega naroda in iste skupnosti, kar naravno vodi v dialog tudi na diplomatski ravni.
Carissimi giovani,
dragi mladi,
siate i benvenuti.
Dobrodošli. Od Janeza Pavla II. Benedikta XVI. Do papeža Frančiška z mladimi na svetovnih srečanjih mladih.
Znoše sve oči ku gurom, skont pridje mi pomoc.
Dear young people of the Philippines and from all over the world.
Dragi mladi, na 10. svetovnem dnevu mladih, kakor je oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. Te besede so namenjene vam. Cerkev jih namenja vsem mladim sveta. Danes so bile na poseben način namenjene mladim iz Filipinov, mladim iz Kitajske, Japonske, Koreje, Vietnama, mladim iz Laosa in Kambodže, mladim iz Malezije, Papue, Nove Gvineje, Indonezije, mladim iz Indije ter z otokov v Indijskem oceanu, mladim iz Avstralije, Nove Zelandije ter z otokov širnega Tihega oceana. Tako je papež Janez Pavel II. Nagovoril 4 milijone mladih med bedenjem na 10. svetovnem dnevu mladih, ki je potekal v Manili na Filipinih. Naslednji dan po sveti maši ter po molitvi angelovega češčenja je sveti oče, preden je podelil blagoslov tako veliki množici mladih, ki se je udeležila tega svetovnega dneva mladih, mlade nagovoril in pozdravil v različnih jezikih.
My dear young people, the World Youth Day, the 10th World Youth Day, is coming to a close.
Moji dragi prijatelji, 10. svetovni dan mladih se zaključuje. Moramo se posloviti do naslednjič. Vsem, ki so omogočili to srečanje, bi se rad zahvalil velikodušnim meščanom Manile, ki so nas tedni gostili ter za nas skrbeli, policiji, gasilcem, zdravstvenemu osebju, delavcem na radiu in televiziji. Predvsem pa bi se rad zahvalil vam, dragi mladi, vam, fantje in dekleta. Vaše prizadevanje za Kristusa in cerkev je vir upanja za vse, ter hkrati izziv vsem vašim odgovornim in vašim škofom, da vam bodo blizu in da bodo skupaj z vami gradili boljšo krščansko skupnost za boljši svet. Letos smo v Manili razmišljali, kako to naše novo življenje, ki smo ga prejeli pri krstu, zahteva, da postanemo Kristusovi učenci in apostoli njegovega evangelija, ter da delimo svojo vero z drugimi. To je nenehno nadaljevanje. Čez 2 leti, torej leta 1997, bomo šli skupaj v Pariz, v Francijo, in razmislili o besedah, ki nam jih bo Bog namenil, o da bi Sveti Duh vodil naše korake do naslednjega trenutka tega našega romanja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.